Büyüklik alomatlaridan biri birov bilan fikrlashda muxolif va qarorlarga qarshi bo'lishing mumkin. Lekin shu bilan birga ko'ngling bilan uni quchishing va unga hech qanday holda ham ozor bermasligingdir. Shayx Muhammad G'azzoli. Axloq. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallamga biror ish yoqmasa, yuzlardan bilinardi. Hofiz ibn Hajar aytadilar. U zot birovning yoqimsiz ishiga munosabat bildirmasdilar, balki yuzlari o'zgarardi xolos. Bundan ashoblari o'sha narsa yoqmaganini tushunib olishardi. Dunyodagi eng arzon qon musulmonning qoni ekanini ko'rganimda yuragim to'xtab qolay deydi. Uni yahudiy ham, majusiy ham, butparast va dahriy ham, hatto musulmon hukmdorlar ham halol sanab qolgan. Shayx Muhammad G'azzoli. O'sha kunda biz oz bo'lganimiz uchunmi, yo Rasululloh dedi birov. Yo'q, u kunda siz ko'psiz, ammo selning ko'piga kabisiz. Albatta, Alloh dushmanlaringiz qalbidan sizning haybatingizni sug'urib oladi va sizning qalbingizga bo'shanglikni soladi dedilar. Abu Dovud rivoyati. Qanchalar buyuk bashorat yo Rasululloh, hech bir davrda bu bashoratingizga bunchalik yaqin kelmagandik. Tirik qalb zaif tanani harakatlantira oladi, ammo o'lik qalb sog'lom tanani ham o'ldiradi. Bu adolatsizliklar oldida qo'l qovushtirib turmayman. Nima qilasan? O'tira olaman. Gunoh zaharli chayonga o'xshaydi. Chaqsa, qalb boshliq butun tanani falaj qiladi. Tana ibodatga, aql tafakkurga va til zikrga yaramay qoladi. Tashqaridan kelayotgan vaz ta'mini qalb tuymay qo'yadi. Yaxshiyamki, iymon atalmish immunitet bor. Aks holda, uning zahri insonni halok qilgan bo'lardi. Ammo gunoh qayta-qayta chaqqan tanada bir kun immunitet ham o'ladi. Bundan Allohning o'zi asrasin. Faqirlikning zo'r tomoni, atrofingda manfaat ko'zlagan do'stlar bo'lmaydi. Ayrim so'zlar tuzoq bo'ladi. Ayman yog'i. Ko'z yoshlaringni, ko'ngil izhoringni, to'kilayotgan aqlingni va yurak zarbalaringni to'xtatishdan ojiz qolganingda bilgilki, sen bilan xushxabar o'rtasida va'dalashilgan uchrashuv bo'lib o'tadi. Suvod Atiyot. Agar qizingga ta'lim bersang, ummatga ta'lim bergan bo'lasan. Oxirgi so'zni erkak aytadi. Oxirgidan keyingisini ayol. Ayman yog'i.